Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Bine ne reîntâlnim la Misiunea Verde. Încercăm astăzi să reabilităm cuvântul sustenabilitate și vorbim despre nevoia de a crea școli verzi, atât pentru sănătatea copiilor noștri, cât și pentru a dezvolta spiritul civic, de care se pare că România are atâta nevoie. Raul Pop vine la Misiunea Verde cu o inițiativă interesantă, care poate va face ce nu a reușit România Educată. Și ca să mai creștem optimismul, vă aduc dovada că orășenii încep să se adune din ce în ce mai mulți în grupuri civice și reușesc să-și înfrumusețeze împreună locurile în care trăiesc. Astăzi vorbim despre o comunitate care trăiește într-unul dintre cele mai vechi cartiere din București. Despre toate acestea în câteva clipe. Începem acum Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume. Săptămâna trecută a adus în România primul episod serios de ninsori din acest sezon, însă specialiștii nu au vești prea bune pentru anii următori. Renato Colucci, un profesor de glaciologie la Universitatea din Trieste, Italia, susține că încălzirea globală a adus aproximativ 3 grade Celsius în plus în Alpi, ceea ce a provocat un fenomen interesant. La altitudini mari continuă să ningă mult, deoarece atmosfera mai caldă conține mai mulți vapori de apă și determină precipitații mai intense. Însă la altitudini mai mici de 1500 de metri, cad în general ploi. Iarna trecută, de exemplu, în Alpi, peisajul a rămas brun la bază, deoarece 90% din precipitații au fost sub formă de ploaie, iar atunci când a nins, stratul de zăpadă a atins un maxim de 26 de centimetri, adică puțin mai sus de glezne. Pe de altă parte, localitățile din Elveția, situate la peste 1500 de metri, s-au confruntat anul trecut cu a doua cea mai mare zăpadă de când există măsurători, spune profesorul italian. Pe de altă parte, în Laponia, iarna a început cu stângul anul acesta. Nici acasă, la Moș Crăciun, nu mai sunt zăpezile de altă dată. În ultimele luni, aici s-au înregistrat temperaturi maxime istorice și a fost stabilit un nou record pentru noiembrie, 11,1 grad Celsius. Într-un reportaj interesant, agenția France Press notează că Moș Crăciun și spiridușii lui din regiunea finlandeză sunt ocupați să facă fotografii cu turiștii și să răspundă scrisorilor sosite din toată lumea, dar și-ar dori mai multă zăpadă. În mod normal, la sfârșit de noiembrie, totul în jur ar trebui să fie alb în Laponia, în schimb, termometrul indică plus 2 grade Celsius, iar din cerul gri plouă necontenit. Din cauza iernilor mai blânde și mai imprevizibile, zăpada se topește apoi în gheață, astfel încât straturile de gheață se acumulează, iar renii ajung mai greu la lichen, principala lor hrană. Arctica s-a încălzit de aproape 4 ori mai rapid comparativ cu alte regiuni ale lumii, potrivit unui studiu publicat în revista Nature în 2022. Toate acestea vin la pachet cu un studiu realizat recent de Ernst & Young, care arată că majoritatea companiilor la nivel global au eșuat în demersul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, care contribuie în mod decisiv la încălzirea globală. Doar 41% dintre companiile din lume au implementat planuri de gestionare a riscurilor climatice. Interesant este faptul că exact firmele cu cele mai mari emisii încalcă cel mai flagrant regulile, arată raportul EY 2024 Global Climate Action Barometer. În cazul companiilor din marile țări poluatoare, adoptarea de planuri de tranziție este foarte mică, doar 8% în China și doar 32% în Statele Unite. La polul opus, aproximativ 60% dintre companiile europene au adoptat planuri de gestionare a riscurilor climatice, în mare parte ca urmare a reglementărilor legislative. Poliția română își modernizează flota cu autoturisme hibride. Noile modele de mașini, ale celui mai cunoscut brand produs în țara noastră, se îndreaptă deja către unitățile din țară. Polițiștii români se vor deplasa cu autovehicule cu mai multe variante de motorizare, printre care se numără modelul 1,6 hibrid 140, o soluție tehnologică ce îmbină motorul pe benzină cu un sistem electric pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și consumul de combustibil. Pentru intervențiile însă în teren accidentat sau în condiții meteorologice dificile, sunt incluse și vehicule cu tracțiune integrală 4x4. Locuitorii cartierului Titan din capitală, susținuți de comunitatea Platforma de Mediu București și de Platforma Civică împreună pentru Centura Verde, au cerut intervenția primarului capitalei Nicu Șordan și a prim-ministrului Marcel Ciolacu pentru oprirea tăierilor ilegale din parcul Iore și salvarea ultimilor platani care mai există acolo. În ultimele săptămâni, alți peste 400 de arbori au fost culcați la pământ, chiar sub ochii autorităților. Rămânesc cu Europa FM la Misiunea Verde, revin imediat cu invitatul meu de astăzi, Raul Pop.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Cred că mai mult ca oricând am înțeles cu toții că România are nevoie de educație de calitate și mai ales de implicare civică. Iar asta înseamnă o nouă construcție, care are nevoie de noi toți, elevi, părinți, profesori, autorități, societate civilă. Înseamnă să investim în educație și să aducem la oaltă pe toți cei care cred în ea. Și dacă la nivel înalt acest lucru a eșuat din punctul meu de vedere, iată că tot societatea civilă a luat taurul de coarne și s-a apucat de treabă. Prietenul meu, Raul Pop, specialist în economia circulară și director de programe al asociației Ecoteca, este astăzi invitatul meu. Bine ai revenit, Raul, la Misiunea Verde!
Bună, Mona, mulțumesc pentru invitație din nou.
Am spus că ești prietenul meu pentru că de-a lungul anilor noi ne-am întâlnit în foarte multe proiecte, în foarte multe inițiative, ne-am susținut reciproc în lupta asta, să-i spunem așa, pe zona asta de mediu și iată, după atâția ani, ne întâlnim din nou la mijloc. Educația de mediu, sustenabilitate și o platformă și un proiect foarte bun pe care l-ai lansat alături de alți parteneri, pentru că în toți anii ăștia noi am vorbit foarte mult despre educație de mediu, despre școli verzi și vreau să te întreb acum, de ce avem nevoie de educație de mediu și de școli verzi și cum ajută acest lucru pe termen lung nivelul de educație de care are nevoie România?
Oh, ce întrebare filozofică,
filozofică
și vastă.
Cred că trebuie... Orice facem noi trebuie să aibă sens.
Cred că trebuie să știm exact la ce ne referim ca să putem să punem degetul exact pe rănile care ne dor. Educația ecologică, partea soft pe care o livrează școala, formarea de cetățeni, are rolul ei și instrumentele ei și este absolut esențială pentru noi. Școala verde este altceva. Școala verde este mai degrabă ceea ce comunitatea trebuie, din păcate, să învețe instituția școlară ca să facă. Școala verde înseamnă o școală care ea însăși este responsabilă, nu care doar spune altora să fie responsabil când pleacă de acolo. Dacă copilul vede că poate să facă direct ceea ce îi se predică, între ghilimele, da? Adică dacă eu îi spun, hai să facem economie de apă, dar îl oblig să vină la școală în fiecare zi cu o sticlă de jumătate de litru de plastic, pentru că eu nu am în școală o sursă de apă potabilă, credibilă și în care părinții să aibă încredere că copiilor pot să se alimenteze fără niciun fel de probleme suplimentare, atunci, evident că eu îi spun copilului, plasticul e rău, apa îmbuteliată în ubiere, ai grijă să închizi robinet și așa mai departe, dar el practic nu face chestia la școală, că școala în sine nu e în stare să-i ofere chestia asta. Și aici e foarte important să înțelegem că nu ne referim la școlile, de exemplu, din București sau din câteva orașe unde s-a investit foarte mult în zona asta. Ne referim la toate școlile din România. Și vorbim în momentul de față undeva la vreo 18.000 de clădiri de școală, care sunt distribuite în vreo 13-14.000 de instituții. Fiecare din aceste clădiri este un loc în care sunt copii care stau 4, 8, 10, 12 ore pe zi uneori și care trebuie să plece de acolo la, cel puțin la fel de sănătoși cum au venit.
Bun, deci practic este o platformă de informații, de resurse, da, la care directorii de școli mai întâi și profesorii pot avea acces astfel încât ușor să-și transforme școala într-o școală verde, să construiască procesul educațional pentru copii și toți cei implicați. Și întrebarea mea este cum vă veți asigura că directorii de școli, că profesorii vor accesa aceste informații?
În primul rând, nu este o platformă închisă. Nu este un loc în care fiecare vede datele lui și dacă nu-i convin, trece mai departe. Este o platformă ca un fel de TripAdvisor pentru școli. Eu sunt părinte, vreau să-mi duc copilul la școală, vreau să aleg o școală din comunitatea mea, mă uit la performanțele ei, în primul rând, bineînțeles, pedagogice, vedem ce rată de promovabilitate, ce se mai spune despre bunul mers al procesului de învățământ, dar, în plus, acum o să încep să am și un acces la un instrument care îmi spune, uite, pe calitatea aerului școala asta stă mai bine decât cealaltă.
Adică e o hartă în care poți să vezi cum stau școlile din România din perspectiva asta?
Deocamdată nu am făcut o hartă per se, dar dacă eu știu că în proximitatea mea este școala 33, școala 34 și liceul pedagogic nu știu cum, mă uit la ele prin comparație îmi dau seama între ele cam care face un management mai bun. Că e o problemă de management până la urmă. Acolo sunt decizii operaționale care trebuie luate, bani care trebuie investiți, atenție la niște indicatori de performanță, lucruri cu care încetul cu încetul trebuie să ne reobișnim. Că la un moment dat le aveam, după care am început să ne dăm seama că dacă nu se uită nimeni la ele, poate nu sunt importante și atunci mai bine le lăsăm un pic în plan secund, ceea ce este fals. Eu cred foarte tare și, repet, eu și colegii mei, că nu sunt singur în demersul ăsta, cred foarte tare că o transparență mai mare pe subiectele care ne dor ajută ca nivelul general să crească. Când o școală vede că cealaltă școală cu trei stăzi mai departe are o performanță suplimentară la un anumit indicator, nu știu, calitatea aerului, eu mă aștept să-și pună întrebarea, bun, și cum face și să ajungem acolo? Păi mai puneți un sertu, mai deschide un geam, mai monitorizează trei indicatori. Începe să lucrezi la chestia asta.
Bun. Cum se numește platforma? Dacă cei care ne ascultă acum sunt interesați să acceseze aceste informații sau să povestească altora,
platforma se numește școalaeco.ro. Este foarte, foarte proaspătă. Cred că în momentul de față este complet funcțională pe, dacă vrei, pe ceea ce trebuie să facă ea la bază, să facă aceste scoring-uri și arătări publice. Noi lucrăm să dezvoltăm tot mai multe instrumente de automatizare și sigur îmi doresc ca într-un viitor nu prea îndepărtat, nu știu, un senzor de calitate a aerului să verse informație direct în platformă și să putem să vedem în timp real. Deocamdată nu avem această posibilitate, dar am început să creăm în primul rând platforma unde să aducem aceste date. Noi lucrăm în baza unor chestionări directe ale personalului din școală și ceea ce apare acolo este asumat de școală printr-un mail oficial alocat școlii prin Ministerul Educației. Deci avem câteva
câte
instrumente de validare.
Acum?
În momentul ăsta avem doar vreo 60 de școli. Este un proiect pilot pornit pe București. A fost extrem de rapid pus în practică pentru că finanțarea a fost de așa natură. Avem o finanțare de la Primăria Municipiului București care a trebuit într-un timp foarte scurt transformat într-un proiect concret, dar e de abia un început de drum. Și de altfel, apropo, cu începutul de drum, mă gândeam la ce spuneai mai devreme, că ne-am întâlnit de-a lungul timpului. Ne vom întâlni de-a lungul timpului când ne țin mușchii, pentru că nu este o destinație ceea ce facem noi.
Așa este. Chiar dacă zilele astea ne-am întrebat cu toții dacă ce facem noi mai are sens, mai putem pune în practică ideile noastre, eu cred că exact asta trebuie să facem, să mergem. Da, să mergem mai departe și să ne adunăm în continuare, să fim împreună și să creștem nivelul de educație din România prin orice proiect pe care
vrem. Vreau să mai spun ceva, că nu aș vrea cumva să rămânem cu o senzație de asta că anumite lucruri sunt facultative și dacă apare un ONG care să le facă bine, dacă nu, asta e.
Păi,
anumite lucruri trebuie făcute de stat și statul nu le face. Să monitorizez calitatea vieții elevilor din țara asta când merg la școală, n-ar trebui să fie o chestie făcută dacă un ONG are chef sau nu, sau are bani sau nu.
Exact.
Mie mi se pare că asta este o funcționalitate, o utilitate absolut esențială, măcar să știm copiii noștri merg într-un mediu de învățare sănătos și asta trebuie asumată de cei care au instrumente ca să o facă sistemic.
Și mă bucur foarte mult că ai spus lucrul ăsta, pentru că e ceva ce trebuie să învățăm, să le cerem celor pe care îi alegem, într-o formă sau alta, trebuie să găsim metoda de a ajunge la ei, să le cerem lucrurile astea, pentru că sunt, într-adevăr, asta este responsabilitatea lor. Societatea civilă poate veni și ajuta.
Poate da exemple, poate ajuta la dezvoltarea unor modele, dar nu poate să scaleze la nivel național.
Exact. Mulțumesc tare mult, Raul, succes, o să urmărim proiectul vostru și să sperăm că peste un an și ceva, vom discuta despre mai multe rezultate concrete și vedem un drum parcurs cu succes. Mulțumesc tare mult!
Așa se face. Mulțumesc, Mona!
Revenim imediat!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Tot mai multe administrații locale din țara noastră sunt interesate să meargă pe drumul sustenabilității urbane. De curând, 10 orașe din România au fost alese de un juriu de experți internaționali să primească finanțare și consultanță pentru a-și reduce emisiile de carbon până în 2035 și pentru a se transforma în orașe smart, verzi și prietenoase cu locuitorilor. Despre orașe verzi vorbim și cu Deu Stanciu imediat la rubrica Natura e acasă.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
Astăzi la rubrica Natura e acasă vorbim despre cum pot deveni orașele mai verzi și mai ales despre cum putem noi, orășenii, să contribuim la acest lucru. Invitatul meu, ca de obicei, este Deiu Stanciu, ambasador WWF România, Fondul Mondial pentru Natură.
Bun găsit! Bună, Mona!
Orașele sunt adevărate centre economice, ne dorim să trăim la oraș, dar trebuie să știm și că ele sunt responsabile pentru mai mult de 70% din emisiile globale de dioxid de carbon și folosesc peste 75% din energia primară produsă. Cum ar putea deveni orașele mai verzi și mai sustenabile?
Trebuie să facem eforturi pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, de fapt. Și asta înseamnă să ne orientăm către materiale de construcție mai prietenoase cu mediul. De la tencuială exterioară bază de plută, la plăci OSB, plăci de fibrociment, vată minerală bazaltică, ar fi doar câteva dintre ele. Și să ne orientăm către surse regenerabile de energie, de la eoliene, la panouri solare, le știm deja. De asemenea, planificarea urbană e esențială pentru că introduce acest concept de oraș bureți în discuție și un oraș burete foarte bogat în zone naturale abundente poate ajuta la prevenirea inundațiilor și la reținerea apei și le fac mult mai rezistente la schimbările climatice.
Dar ce înseamnă orașe bureți?
Orașele bureți sunt foarte bogate în vegetație, în copaci, în parcuri, în lacuri, în râuri, dacă e până acolo. Toate absorb apa și reușesc să prevină inclusiv seceta. Stochează apa, cum ar veni.
Și în felul acesta își pot crește spongiozitatea, exact, ca să spunem așa, devenind astfel mai rezistente la inundații și la secetă. Știu că se folosesc instrumente de cartografiere digitală pentru a evalua folosirea optimă a acestui spațiu verde. Și un oraș despre care știm că face acest lucru este Los Angeles.
Exact.
Mai sunt și alte orașe în lume care fac asta?
Nu știu exact, dar știu despre Los Angeles că deja există niște poze pe care puteți să le găsiți inclusiv pe internet, să vedeți cum s-a întâmplat miracolul acesta și a reînviat vegetația din ceva ce arăta a ciment, în un spațiu pe care puteai să-l explorezi inclusiv în jocuri video, în GTA, de exemplu. Acum, dacă te uiți, nu mai seamănă absolut deloc. Este ca o mlaștină, e plină de vegetație.
O mlaștină, rog, în sensul bun al cuvântului. Da. Dar pentru asta e clar că e nevoie de sprijinul autorităților, înseamnă viziune pe termen lung, pentru că nu poți să transformi un oraș atât de repede în ceva ce ai nevoie în momentul ăsta, în care, în contextul schimbărilor climatice. Ce putem să facem însă fiecare dintre noi, acești locuitori ai orașelor, pentru a preveni aceste lucruri și pentru a ajuta în același timp ca orașul nostru să devină nu neapărat un burete, dar măcar așa o mică parte din ceea ce avem nevoie acum?
Îți pot spune ce face WWF în privința asta. Noi putem, evident, să luăm măsuri la noi acasă, de exemplu, să populăm cât mai mult balcoanele noastre cu aceste grădini urbane, să plantăm plante aromatice, flori, inclusiv legume, îmbunătățim și calitatea aerului, să reciclăm recipiente pentru ghivece și să plantăm copaci în zone abandonate sau și în grădinile noastre. WWF, ce face mai concret, este să demareze acțiuni educative, să creeze competiții între orașe, în colaborare cu autorități și instituții, și să promoveze eficiența energetică și să integreze surse regenerabile de energie, precum și crearea de spații verzi prin proiectare urbană.
Deci aveți și astfel de inițiative prin care ajutați oamenii de la orașe să-și construiască aceste mici grădini urbane?
Exact, de la comunități începe, de fapt, și fără implicarea lor.
Mie îmi place foarte tare ideea asta și mi-ar plăcea tare mult să văd așa în orașele din România, în balcoane, mici grădini urbane, cum am văzut și în Italia, în Milano, de exemplu, sunt și nu doar, în multe alte orașe europene, de la faptul că poți să-ți crești niște legume acolo pentru masa ta, dar creezi o oază de verde care te protejează în timpul verii și are și un aspect frumos, îți place să te uiți la asta. Mulțumesc foarte mult, Deiu, pentru rubrica de astăzi. Dacă doriți să aflați mai multe despre proiectele WWF România și cum puteți contribui la protejarea naturii, intrați pe site-ul lor wwf.ro.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbăta viitoare.
Am tot povestit aici la Misiunea Verde despre crearea din ce în ce mai multor grupuri de inițiativă din care fac parte locuitori ai orașelor, vecini de bloc sau de cartier, care își pun la oaltă competențele, cunoștințele și chiar resursele pentru a înfrumuseța locul în care trăiesc. De curând, încă o astfel de inițiativă comunitară a apărut în cartierul Bucureștii Noi. Se numește Spații Verzi Sănătoase și vrea să dea un exemplu de bună practică autorităților, dar și altor comunități din capitală și să arate că spațiile verzi pot fi gestionate în mod sănătos cu resurse reduse și, foarte important,
cu implicarea comunității. Bogdan Mihalache, unul dintre membrii grupului de inițiativă Spații Verzi Sănătoase, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, Bogdan!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Știu despre cartierul Bucureștii Noi că e cunoscut ca fiind un cartier destul de verde. Are așa un parc mare, frumos, Parcul Bazilescu. Există și spații verzi. De ce ați simțit nevoia să acționați ca un grup de inițiativă? Care a fost scopul vostru?
Proiectul Bucureștii Verzi și Noi s-a născut din dorința de a implementa un proiect pilot fix în cartierul Bucureștii Noi, de acolo și numele, pentru că avem un membru în comunitate care chiar activează în zonă și în alte grupuri civice.
Are legătură și cu faptul că, uite, tu, de exemplu, știu despre tine că ești un tânăr peisagist și poate,
da,
eu știu și ceilalți membri ai grupului au competențe care să ajute, poate, la dezvoltarea unui astfel de proiect. Ce poți să-mi spui despre ceilalți?
Și ceilalți membri activează tot pe partea de mediu, da. Eu sunt singurul peisagist din grup, dar Iulian Ignat, care și locuiește în cartierul Bucureștii Noi, este jurnalist de mediu. Gabriela Iordan are competență pe partea de educație comunitară.
Și trebuie să spunem că voi toți sunteți vecini acolo, deci v-ați găsit așa unii pe alții, v-ați atras până la urmă.
Am mai atras și alți oameni din zonă. Venim și din alte părți ale Bucureștiului.
Aha,
pentru că dorim ca proiectul să capete un model care poate fi implementat ușor și în alte părți din București.
Știu că v-ați creat anul acesta, acum numai câteva luni. Spune, ce ați făcut până acum pentru cartier?
Până acum am avut întâlnirile de cunoaștere în comunitate, pentru că o bază comunitară se strânge un pic mai dificil la început și am activat comunitatea strângând oamenii pe WhatsApp, vreo 35 de oameni suntem în acest moment pe acel grup. Și am început să facem activități educaționale cu ei, i-am primat prin Parcul Bazilescu, am format o mică patrulă de copii care să învețe despre natură, pentru că și adulții învață prin intermediul copiilor, și am ținut ateliere despre biodiversitate, despre plante, despre frunze și despre compost.
Deci voi faceți educație acolo pentru oamenii din cartier?
Da, facem educație pentru că este cel mai eficient mod.
Dar știu că ați făcut și un ghid.
Da. O altă parte a proiectului nostru este această latură de advocacy, prin care vrem să implementăm un îndrumar, l-am numit noi, mai prietenos să zicem, un îndrumar de bune practici, adică un instrument care să fie înțeles ușor, fără termeni foarte tehnici, atât de societatea civilă, cât și de autoritățile care se ocupă de gestiunea spațiului verde.
Bogdan, eu știu că ați sărbătorit de curând cea de-a 11-a stație de compostare amplasată în cartierul Bucureștii Noi. Mai știu și să le spunem celor care ne ascultă că voi vreți ca oamenii să nu mai considere frunzele, să le considere gunoi, ci o resursă valoroasă pentru îmbogățirea solului. Și uite, asta este o ocazie nouă să le spunem asta, pentru că e toamnă și toți vedem în jurul nostru frunze. Nu le mai aruncați, fraților, la gunoi. Luați-le și folosiți-le pentru îmbogățirea solului. Foarte pe scurt, care e cel mai important plan pe care îl aveți pentru anul viitor?
Bun, anul viitor vrem să finalizăm aceste mici bucățele verzi pe care le-am selectat din cartier, cu specii autohtone, cu pajiști, să înfrământăm pajiști și să arătăm că acel spațiu, prin amenajările noastre, a devenit mai biodivers. Am avut un aport pozitiv din punct de vedere al vegetației, dar și al faunei de acolo. Și să dăm un exemplu că se poate implementa un spațiu și gestiona cu resurse mult mai mici, financiare, dacă implicăm și oamenii și dacă suntem deschiși către ei, așa cum multe autorități zic că o fac, dar nu o fac, din păcate, mereu.
Eu ce să spun, sunt încântată de câte ori văd că mai apare un grup civic, recunosc. O să vă promovez pe toți și sper să ajungă România să aibă în toate orașele, pentru că mi se pare cea mai bună soluție pentru a transforma cartierul nostru, orașul în care trăim, pe termen lung și mult mai repede decât să așteptăm să se întâmple ceva. Și atunci, cred că o soluție foarte bună, vă felicit din tot sufletul meu. Aveți o mare medalie verde astăzi de la mine și de la Europa FM și sper din toată inima să inspirați și pe alții.
Mulțumim mult și dacă mai pot să adaug că ai făcut referință la A11-a stație de compost. Mulți oameni nu știu că sunt mai multe locuri de compostare în București, iar aici colega noastră, Gabriela Iordan, ne-a ajutat foarte mult cu diseminarea informațiilor despre locuri de compostare. Există harta compostării pe site-ul Academia de Compost.
Foarte dacă bine, s-o promovăm. O să o promovăm și noi, promovați-o și voi, este foarte bine. București începe să se dezvolte frumos din punctul ăsta de vedere. Îți mulțumesc, felicitări încă o dată și încheiem așa optimist din nou ediția de astăzi, Misiunea Verde. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și de invitații mei. Ne reauzim sâmbăta viitoare, desigur de la ora 11 aici la Europa FM, dar nu uitați să urmăriți și Pur și Simplu Picătura de Sustenabilitate în fiecare vineri seara la TVR1 de la ora 19:30. Toate bune, vă îmbrățișez, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.